kun raadiyo sagale amerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:00 akka hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 22 fi 25 irratti sagantaa afaan oromoon tamsaasu amma jalqaba. guyyaan har'aa caamsaa 14 bara 2014 attama ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
tarkiitti boollitii albuud keessa baasaa hin gubatte nama 200 caalfi xabbaanaan baan seeraa afrikaa kibbaa atileet oskaar pistooriyoos mataan isa fayyaa qabaachuuf dhibaachuus akka qoratan hajajee akka mooltanan soora halakeetti oduu irraa sante.
Itoophiyaa keessatti hidhamanii kan jiran barreessitoonni fi gaazexeessonni xoomaa raayyikaman jechuun duulli tiwiitarii irratti jalqabameera. Oduu keessatti gabaasa qabna. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa dhiyeenya kana haasawaa dhageessuuf yeroo ba'an uummata keessaa namni sagalee fuudhee iyyee dubbachuudhaan rakkoo Itoophiyaa keessaa dhageessise diree diimookiraasii irratti dhiyaata. Gama biraan immoo yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti kan ajjeefaman akka jiran barattoonni ni dubbatu. Qophii addaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jennaa. Amma guutummaa oduu addunyaaf sora.
Akka gaazexeessotaa fi jarii yaada mataa ofii barreessaa Itoophiyaatti dhama hiikama duulii gaazexeessotii Afrikaa hagi tokko jalqaban biyyi garaagaraa keessatti bifa tiwiiteriitiin jalqabutti jira. Tan irratti oduu Henooks Maagzeer nu ergitti jira. Jaalanne.
Guyyootii 20 dura mootummaan Itoophiyaa iddoo adda addaa walitti qabee kan isaanii dhe barreessitoota 6 kan zoon 9 fi kan xoomaar akkasumas gaazexeessonni 3 ahiikaman duulli jedhu har'a marsaa tiwiitar irratti mata duree irratti dudubbatamu ta'eera. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti waaree booda sa'aatii 9 jalqabee hanga galgala sa'aatii 1 mallattoo yookaan dhaamsi barreessitoota kana hiika jedhu addunyaa irratti faca'e. Tiwiitar irratti sa'aatii 4 duula gaggeeffame. Kun kan sadarkaa Afrikaa ture. Hidhamuu barreessitoota Itoophiyaa kana mormuudhaan duula kana kan qindeessan at Blue Compereef at Feather Project Nigeriaa irraa yoo ta'an gamtaan barreessitoota addunyaa yookaan Global Voices ta'uun ibsameera. Boodas duula kana lammiiwwan Itoophiyaa kan itti fufan yoo ta'u yeroo gabaabaa keessatti sadarkaa addunyaatti kan irratti dudubbatamu ta'e. Nuwaachuu kee Obonika Global Voices barreessaadha. Nigeriaa irraa oduu gabaasaa ta'uun hojjeta. Yaada kenneen. Wanni goonee fi ammas gochaa jirru barreessitoonni zoon 9 kan ilaaleen akka dhimmi isaanii dhagahamu marsariitii irratti walaba ta'anii dubbachuuf yaada ibsachuun akka jiraatu akkasumas mootummaan Itoophiyaa walabummaa pireesii akka argamsiisuuf gochuudha jedheera. Marsariitii tiwiitar kun gara sa'aatii 11:00 daqiiqaa 5 keessatti dhaamsa 700 argachuusaa Henooks Maagzeer gabaaseera.
Abbaan seeraa mana murtii Afrikaa kibbaa akka atileetiin biyyi isaanii Oskaar Pistooriyoos ganna dabre jaalallee isa ajjeesi jedhanii himachuu jiran kaan mataan isaa fayyaa qabuuf fayyaa hin qabne akka qoratan ajaje. Tokkoliinzi Masippi abbaan seeraa tun jechuun eegii naqaashiin abbaa alaangaa adda tokko torban kan keessa Oskaar Pistooriyoos sodaa fi yaaddoo cinqee mataa fayyaa dhowwee fakkaate jedhaniitiin duubatti akka tuntaate ajaje. Mataan fayyaa ta'uu isaatii fi mirkaneeffannaan immoo akimirraa mirkaneeffannaan ammoo tun dubbii ittiin himatan laaffisuuf dandeettillee jedhan. Taatullee abbaan alaangaa adda atileetii kana himachuu jiru akka Pistooriyoosii kana tanaa jedhaniitiin dubbiin isa hin laafnu fedha. Atileetiin Afrikaa kibbaa jaalallee isaa beekaa ajjeesee jedhan kun inni ammoo dogongoraan hattuun akka waan manitti seentee fakkaateetiin dogongoraan akka ajjeesee dubbate. Atileetiin kun miil lamaanuu jilbaa gaditti hin qabu taatullee miil bocaaniitti kaaniin tanumaan addunyaa fiigichaan beekamutti jira. Shaampiyoonaallee tanumaan ta'e. Taamca qasuu jirtan turraadhaan VOA sagantaa afaan Oromooti. Tarkiitti elektirikiin boolla albuud keessa qotan tokkaatee lafa gubdeetiin nami 238 dhumate. Nami 120 boollitii sun itti gadhiisteetiin barbaaduutti jiranii nami kun sodaa keessa jiraachuu isaanii dubbatan. Pireezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdoogan waan nam biyyi isaanii yooyyuu dubbateetti akkana jedha. Akki jara jalqabirra dhageenyatti nami 238 boollitan keessa dhumate. Nama 80 madaa'e. Nama 19 immoo hospitaalatti wal aananiin. Kaan ammoo ammallee hospitaaluma keessatti ittiin wal aananii. Jiranii jedha. Erdoogaaniin kun imaltuu silaa biyya alaatti dhaqullee tanumaaf jedheetiin dhiiseetiin lafnamii biyyisaa keessa dhumat sooma dhaqeetiin ilaale. warri nama lubbuu hafe barbaadutti jiramoo har'a ganaan boollisuun jalatti qilleensa afuufeetini akka namni biyya jala caccabee jiraate yoo jiraatammoo manitti gadi jigooyyuu jiraata akka qilleensa argachuu danda'an tolchuu jiran. Akka warri lafa bulchu jedhutti yoo boollitii cilee albuuda keessa baasan sun tokkaatetti nam 787 keessa ture achuma jalatti hafuun ooluu jedhanii barbaadu jiran nam 363 ammoo achuma jala qotanii baasan tarkiin lafa albuudii keessatti hedduu balaa namirra buusu. Bardabr qofaallee miti barkum tokkoof 992 nama 263 baluma akkana kanaan dhumate. Yukireenitti arda kori tokkummaa biyyi sun irratti mari'atu taa'u jira. Kori kunin eegi kalee milishootii mootummaa Raashiyaa qarqaaraan Yukireen irraa laf fudhataniitiin Raashiyaa dabalachuu fedhani jarkanaa wal lolaniitiin keessumattuyyuu loltoota Yukireen keessaa magaalaa Kiraamootitti nam hedduu fixaniin tundufti. Kor kana dhaabol qarqaars nagaa Awurooppaatti jalqaba. Muummeen ministeer Yukireenii fi miseensotii paarlaamaa kor kanatti dhufanillee milishootii Yukireen irra laf fudhataniitiin Raashiyaa dabalachuu fedhan kor kan dhumne. Akka ministeerii haajaalaa Jeermanii Fraank Waalter Steemner rakkoo Yukireen faluuf imaltu dhufu jedhetti kori kun biyyi wal xaraarse filannoo pirezidaantummaatii fi bulchiinsi magaalaa torbaan dhufkee jalqabanillee qopheessuuf dandeetti. Gamkaaniin ammoo akka saatalaayitiin Ameerikaa tokko agarsiiftetti waraanni Raashiyaa ammallee kuma hedduu daarii Yukireen irratti tuulamee jira. Raashiyaan Yukireen daarii sii irraa loltuu hedduu baafadhee jettullee agammaallee waraanni hedduu tachirra jiraa jedhaniitiin dubbachuu jiran. Jaarroleen araaraa biyyi guddatanii jahaa fi bulchootii Iraan ardhallee waan hojii nukleer Iraan irratti xaliyaan Vayanaa dhufaniitiin mari'achuu jiran. Jarri kunin aduu guyyaan sila jarii wal argin gaayinuyyuu mari'ataniitiin waan jira wal agarsiisuu jiranii guyyaan sila warri itti dhufuu danda'u gaafa waxabajjii 20 keessa taatullee suniin dura dhufuu jiran. Iraanii fi jaarroleen araaraa biyyoota guddatan jahaa Iraan nukleer waraanaa hojjettii jedhanii shakkuu jiranii Iraan ammoo yooyyuu hedduu nukleerii tun aduntaatiin ibsa biyyisii galfachuuf hojjechuu takka jirti dubbate. Iraan nukleer waraanaa tabaanan tan hojjechuu takka hin jirre yoo hedduu dubbachuu jirti. Taatullee biyyita akka Yuunaayitid Isteet, Biriteen, Chaayinaa, Faransaa, Raashiyaa fi Jeermaniin faan Iraanii nukleer waraanaa hojjechuuf jiraachuusii mirkaneeffachuusii malan. Ameerikaaf biyyitii jahaan tun Iraan dhossaan nukleer waraanaa hojjettii jedhanii Iraan ammoo yoo hedduu hojjechuu takka hin jirre dubbatti oduu namaaf qabatanum.
Suuraa galatoomii kan dhaggeeffataa jirtan Waashintan DC irraa akka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti har'a barattootaaf humnootii mootummaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameen barattoonni du'uu maddeen adda addaa ibsanii jiru. Barattoonni dhaman haayikaman jechuudhaan mooraa yuunivarsiitichaa keessatti barattoonni hiriira jalqabanii fi humnootiin mootummaa immoo tarkaanfii kana fudhatan jedhu maddeen kun. Namoon maddeen adda addaa dubbisee jira. Barataa mooraa sanaa ta'uusaa kan ibse kan inni jedheen jalqabne.
Ijoolleen mana hidhaa jiranii, ijoolleen ilmaan Oromoo mana hidhaa jiranii fi weellistoonni Oromiyaa irra jiranii hundi isaanii hidhamanii jiru. Ammas gaaffiin keenya ammoo natti nuu deebi'ee hin jiranii waanta ta'eef kun hundaa maaf nuun deebi'u jedhee barataan hiriira ba'ee jechuudha ganamfate.
Arra ganama jechuudha.
Arra ganama gaafa ba'u isaa booda annee barrii bira ga'uu geenye jechuudha mooraa keessa baanee barrii handaara.
Balbala mooraa yuunivarsiitichaa irra geessani.
Achi yeroo geenyu humni federaala poolisii Oromiyaa jalqaba nutti ergame. Isaa walii namaa fuuldura dhaabbatanii erga ilaallatanii walii namaa baranii isa dura aaddatu jechuudha. Federaalli dhufee duubarraatiin qawwee irra keessa tokkosee namattuu hin qabne ture yeroo sana gaazii sana nutti gadhiise.
Gaazii mimmaan ija keessaa roobsu.
Isaa booda hin kufne bakka kufnee nam'ine lafuma nam'ine achumatti dhufanii nama qabanii bakka nama tumanii asumaamatti deebisanii.
Barattoota jechuudha.
Barataan yeroo sana immoo karaa duubaa hamma tokko nagaa ta'an gaafa lagatti baqatan kaachitti reebamanii du'anii walakkaan kunoo ijoollee sadii hin du'anii ijoollee lama dhaamaniiru jedhanii hin barree. Doormii keessaatiin dhiigni lola'ee jiru madaamee jiru bakka akkana jedhamuu hin danda'amu. Nuyirree bakka tumamne irraa buruqne irraa waan hundumaa ta'an irra ijoolleen doormiitiin jechaadha. Doormii caccabsanii doormii mataan isaa tokkoon isaan jirome.
Barattoonni ajjeefaman jettu eessatti kan isaan ajjeefaman?
Mooraa keessatti dhaamanii garuu hospitaala keessatti lubbuun isaanii ba'ee ka'e.
Barattoonni sadii? Kaan reebichi nurratti gaggeeffame kan jettu dirreedhuma mooraa mana barnootaa keessatti moo eessatti?
Mooraama mana tamaarii keessatti yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti warri baqatee gale immoo doormii keessatti irree cabsanii doormiitti cabsanii jechaadha. Doormiin caccabee tokkoon isaan jiru ammaayyuu.
Humni waraanaa doormii cabsee galee barattoota reebeedha kan itti jettu. Amma barattoonni eessa kan isaan jiran?
Walakkaan gaxarii keessa jiru isaan baratanii walakkaan immoo mooraama mana tamaarii keessa jiraachuu yuunivarsiitiin jiru.
amma ti mora mana barnoota keessa jirta. Haalli jiru maal fakkaata amma?
Kunoo amma numaan irra yaa'u bakka makiinaatiin isaan kaayaa amma isaan jiru.
Dhaggeeffattoota keenyaa yeroo barattoonni madaawan hospitaala Naqamteetti geessaman anachin ture ka jedhan jiraataan magaalatti tokko immoo akkana jedhu.
Gadi yoo isaan guuranii hidhanii dhufanii agarree. Hiriira bahuudhaaf jennaan walloowwan itti galanii reebanii jiran egaa amma mana hospitaala keessa jiran naman gashanii isaanii akka tasaan achi jiran argeen egaa amma warra reebamee dhufee warra isaanii konkolaataadhaan guuranii achitti arge.
Hospitaala keessatti argitan?
Hospitaala keessa laala xaafiin iddoo bu'uun qabu baay'ina barattoota bakka inni kaan hin arganaa inni kaan of hin beeku inni kaan miilli caban inni makaan mataan tasaa dubartiin illee keessa jirti bakka akkasitti taa'amu. Dubartiin tokko illee naannoo hospitaala sana gabbaatee yiite maaliif nama harka duwwaa maaliif akka turkutti jettee naan ishee reebaniitti taa'anii hospitaala keessaa fi namni isaan reeban jira warraa hojjeta baay'ee rakkoodha achii nama argatte haasofsiisuu dandeessaanii.
Warri reebicha kana geggeessu kun humnoota isaan qabi poolisii Oromiyaati moo humna federaalaati?
Federaalaati ka uffanni isaanii makiinaa akkuma sagalee 83 galameedha katamaa isa fakkaataa iddooma.
Walitti bu'iinsa kana keessatti lubbuun dhabame jira waan beektan qabdu kana?
Egaa amma achitti nama tokko gaafachuu nadeenyu hospitaala keessatti tirillisii majaataamee fi waan hundumtu walii gadi fiigaa akka nama dubbatamutti nama fuljedhu egaa amma addaan hin baafamne ganaa addaan baasaa jirra.
Namni du'e yoo jiraate gara hospitaalaa fidame moo eessa jira?
Hindoosuu irraa dhoowwaa jiru wedhu egaa amma nama hakiimii gaafannaa yaalii godhaa jirra malee achuma keessa.
Hospitaaluma keessa jechuudha?
Eeni.
Haalli magaalatti keessa jiru maal fakkaata?
Haalli magaalichaa lamni egaa lama gaaddidduuma isaa sodaachaa jira. Gaaddidduuma isaa bakka namni wal sodaatu baay'ee rakkoodha. Yaaddoo guddaatu jira. High schoolii as galgala kana jammaranii jedhanii amma boodis gara gabaati jaataame namni baay'ee sodaa guddaa keessa jira.
Humnoonni poolisootaa humnoonni federaalaa kun naannawa yuunivarsiitii fi naannawa hospitaalaa jiru moo magaalaa keessaas ni mul'atu?
Iddoo hundaa qabatanii jiru mana nagadaa kana jala suuqii iddoo adda addaa qabanii hospitaala magaalaa iddoo hundaa naanna'anii qabamee jira bakka lafa tokko iddoo murtaa'e miti iddoo hundaa kan isaanii qabatanii jiran.
Kana booda lakkoofsa ogeessota hospitaala Naqamtee yaafadheen bilbilu eegale hedduun isaanii telefoonaan kaasan garii immoo akka nageenya isaaniitiif sodaatan natti himan tokko garuu maqaan isaanii akka hin himamne na gaafatanii akkana jechuun naaf ibsan.
Hospitaala keenyatti kan arginu ganama sa'aatii fakkaatii kaasee hojiitti yommuu deebinu naannaa yuunivarsiitii walqabatee wantoonni rakkoon tokko tokko kakka'an jedhamu odeeffannoon jira ture. Haatii ganama lama walakkaatii kaafnee hospitaala seenuu walumaa galatti ambulaansiin ijoollee hedduu guuraa ture kan nuun argine.
Gara keessanitti jechuudha?
Eeyyee gara hospitaalaatti. Hospitaala guutummaatti ambulaansiin kan yuunivarsiitii sanaa fi kan walii gala magaalaa kan jiru hundumtuu guuraama ture. Barattoonni hedduun dhufanii gaafachatti yaalamanii yeroo sanas. Uummanni akkuma walii galaatti hospitaala sana keessa hojjetaa jiru hundumtuu mataa qabatee nayyee. Yeroo sanattis humni waraanaa agaaziin kallattiimaan dhufanii guutummaan qaama isaanii wanta haguugame wayii qaba. Labbeen isaanii gaafa hundumtiyyuu cufamee jira. Guutummaan guutuutti uummata achi keessa jirus barattootuma baatamanii dhufanis yommuu namni ambulaansii irraa fuudhee babbaasus walumatti qabanii dabadabaa turan.
Barattoota qofatoo hin taane namootuma kaaniyyuu jechuudha?
Eeyyee hojjettootuma achi keessaa hojjetaa bulchiinsaas hojjettoota ogeessuma fayyaayyuu. Fakkeenyaa fi hojjettoota siistar muluu kitilaa kan jedhamtu siistar muluu gaja'aa kan jedhamtu gammachuu abdiisaa kan jedhamuu fi baay'eetu jiru gaa kun akka walii galaatti namootuma baay'ee miidhaman hojjettoota achi keessaa wanta qabamanna malee kun walumaa galaan achi baay'ee warraa reebamaa ture. Achi keessaati guutummaatti siistar muluu gaja'aa amma lafa isaanitti fuudhanii deemanis hin barame.
Maal goonaan narsoonni kun kan reebaman?
Isaan baay'inaan namoota dhufan hundumaa arganii baay'ee gaddanii dhumarratti qaamni hundumtiyyuu gannuu faa yaa'u nama kana yaallaadhanii gaafatan. Gatii jechitti kana qofaa dubbataniin kana ta'an hundumti isaanii. Barattoonni walii galumaan kan dhufanii hospitaala keenyatti lubbuu isaanii badees jira. Isaan maqaa isaanii qabachuu hin dandeenye.
Meeqa namoonni lubbuun isaanii dhabame?
Ganama sa'aatii 3:00 shamarree tokkoof dhiira tokkotu dhabame.
Shamarree tokkoof dhiira tokkotu du'e jettu?
Eeyyee ganama sa'aatii 3:00. Amma sa'aatii naannaa 7:00 kanaatti immoo kan jiran ijoollee 3 baay'ee du'aa fi jiraa gidduu jiru. Gara du'aatti jiru bakka baay'ee miidhamaniiru. Kuma olikasatti immoo gaafa fudhannee ilaallu yuunivarsiitii keessatti halkan keessa sa'aatii jaha kaasee dabadabamaa turanii lubbuu baay'ee dhabamee lafa sanlitanis hin beekamu jedhamaa jira.
Amma hospitaala keessan kanneen yaalamuudhaaf dhufan ijoollee meeqa ta'u?
Ijoollee naannaa 150 ol kan ta'antu jiru. Isaan keessaatti balaa gurguddaa kan argatan gara ijoollee 13 akkasiis ni jennuun danda'a.
Amma isaan hospitaala ciisaa jiru?
Eeyyee.
Warra gara 150 jettan kana keessaa kanneen wallaanamanii deebi'an ni jiru jechuudha gara maatii isaaniitti?
Eeyyee muraasni iddoo xanqate malee fayyanii osoo hin taane hospitaala keessaa guutummaatti lafa ciisan dhabamanii gulukoosii harkatti hidhatanii kan bakkee keessa ciisaa jiran jiru bakkeetti. Maatiin hundumtuu argee uummanni yaa'ee ijoolleen maatiin isaanii as hin jirre warri magaalaa keessa jiran akkumatti fuudhanii magalanii fa'aa mana isaanii kan ciccibsanis jiru. Fakkeenyaaf barataa Gammachuu Bal'inaa kan jedhamu guutummaa qaama isaadha kan miidhame. Baay'inaan uleetiin kan inni reebame caammaatiin dhiitichaa jirani.
Barattoonni madaawanii isin bira dhufan kun uleedhumaan tumama immoo kanneen rasaasaan dhaawaman ni jiru?
Amma warri lubbuun isaanii baay'ee dafee darbe kun rasaasaan warra dhaamedha. Warri du'aa fi jiruu jireenya gidduu jiran kunis rasaasa warra rukutamedha. Barattoonni warri kaan warri reebamanii baay'een isaanii ciisaa jiran immoo rasaasa qofaatu hin taane uleetiin yookaan dullaatiin kan reebaman harka caalaan isaanii.
Amma walumaa galatti maaltu mul'ata naannoo hospitaala keessaniitti?
Galgala kana jalatti immoo tasgabbaa'ee jira. Waraanni sunis waan godhan godhanii deebi'aniiru gartokkoon isaanii kaan immoo achuma taa'anii eegaa jiru ammayyuu.
Isin achuma mana hojii keessa jirtu ammayyuu?
Eeyyee amma kan akkatti ba'amu dhibamee sa'aatii maalaa kanaatti iyyuu baay'ee achuma keessatti beela'ama oole.
Guddaan sin galatoomsa dhabsanaa kennitaniif.
Ishee ulfaadha.
Walitti bu'iinsa yuunivarsiitii Wallaggaatti arraa dhaqqabe kanaaf miidhaa dubbatame ilaalchisee waajjiraalee bulchiisaaf waajjira poolisii Wallaggaa Bahaa, waajjira bulchiisaaf nageenya Oromiyaaf, waajjira koomishina poolisii Oromiyaa akkasumas waajjiraalee federaalaatti bilbilee deebii argachuu hin dandeenye carraaqqiin keenyatti fufa. Akkuma argannetti isiniif dhiyeessina dhaggeeffattoota keenya. Gama biraatiin immoo ka baatilee xiqqoo dura tamsaasa televiziyoonaa Itoophiyaa biyyoota Afrikaa Bahaa kabiroodhaaf giddugaleessa baatti jalqabe dhaabbanni Oromiyaa News Network jedhu irraan deebi'aa Oromiyaa Media Network kan jedhamu tamsaasi isaa gara Itoophiyaatti dabru ugguramu yookaan jam ta'uusaa weebsaayitii yookaan marsariitii isaarraa baasee irraan deebi'ee dhaggeeffattoota keenya marsariitii isaarratti baasee jira. Oduu kana adda baafachuudhaaf daayirektara olaanaa Oromiyaa Media Network obbo Girmaa Taaddaseetti bilbileen jira. Yoom akka kun ta'e ibsuudhaan kan isaan jalqaban.
Egaa kaleessa ganama akka GMT'tti sa'a 4:38 irraa kaasee tamsaasa keenya Itoophiyaarra akka dhaabbate interfiransiin akka jiru nu beeksisanii kan nu beeksise immoo tajaajila saatalaayitii kan nuuf kennu.
Eenyu kan tajaajila isiniif kennu kan amma jaam ta'uu keessan isin beeksise?
Tajaajila kan nuuf kennu kaampaaniin jira. Haa ta'u malee isaanii kan nu tajaajilan saatalaayitii Arabsaatirraayi isaanis kan mirkaneeffatan jechaadha tamsaasa keenya akka jaamii ta'e.
Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kan dabarsaa jiru televiziyoonaani. Kan televiziyoonaati jechuudha kan amma jaam ta'e.
Kaleessa kan jaam ta'e saatalaayitii televiziyoonaan kan dabarsinu. Haa ta'u malee caamsaa lamarraa kaasee weebsaayitiin keenyas biyya Itoophiyaatti akka cufamee jiru barreerra. Dhukaamsa akkasii garee mootummaa Itoophiyaatiin akka hojjetamu shakkii illee hin qabnu. Maaliif yoo jedhame tokkoffaa marsaa weebsaayitii keenya jalqabanii cufanii mootummaan Itoophiyaa immoo miidiyaalee adda addaa akka ukkaamsu waanuma beekamudha. Gaazexessoota illee akka hidhu akka ukkaamsu akka biyya ari'us waanuma beekamaa ta'ee akkuma beekamu immoo yeroo ammaa kana pirootestii adda addaa addunyaa irratti Oromoon walqabateennaa ba'us waan dabarsaa turreef isa sodaatanii natti fakkaata. Garuu mootummaa Itoophiyaatiin akka cufameef akka jaamii ta'e shakkiin qabu.
Isin televiziyoonaan dabarsuu qofatu hin taane sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasummaa feesbuukii tiwiitarii waan akkasiirratti hedduudha kan isin hojjettan. Gama sanaan rakkoon isin mudate jira?
Amma ammaatti egaa pilaatformiin inni sun akkuma ati jette Twitter, Facebook fi YouTube irratti waan ta'eef isaan amma ammaatti hin cufamne tamsaasa keenya gama televizyiiniidhaan gara saatalaayitiidhaan dafneetti deebi'uu irratti tattaaffii guddaa gochaa jirra. Dafnee akka deebinus immoo shakkii hin qabnu.
Obbo Girmaa Taaddasee daayirektara olaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Atillee galatoome obbo Namo.
Oduu qabna dhaggeeffattoota keenya adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen har'a ibsa baaseen mootummaan Jabuutii baqattoota Ogaadeen 30 biyya isaa keessaa qabe humnaan mootummaa Itoophiyaatti kenne jechuudhaan himatee jira. Jabuutiin baqattoota qabdee mootummaa Itoophiyaatti kennuun kun ka jalqabaa miti ka jedhu ibsi adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen kanneen amma qabamanii deebifamanis mana hidhaa Ogaadeen ka magaalaa jijjigaa jiru keessatti dararaa akka irratti raawwatamuu malu yaaddoo qabu beeksisee jira. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa himannaa kanaaf mootummaa Jabuutii irraa deebii argachuuf waajjira ministirii dhimma alaa Jabuutii kan Mohaammed Yusuf Aliitti deddeebisee bilbileeyyuu namni telefoona deebisu hin turre. Akka deebii argannetti isin dhiyeessina. Dirree Dimokiraasii. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa yeroo fi iddoo adda addaatti haasawaa yeroo dhageessan namoonni sagalee ol fuudhanii dubbachuun dhimma ilaalcha argachuu qabu jedhan yookaan morman dhageessisuun baratamaa dhufeera. Kamisa darbe San Jose, Kaaliforniyaa keessatti walga'ii maallaqa walitti qabuuf gaggeeffame irratti Pireezidaant Obaamaan ituu dubbataa jiranii sagaleen tokko dhaga'ame.
Yeroo sanatti sabaa himaalee hedduun haala isaa raadiyoo fi televiziyoonaan yoo dabarsan iyyuu yeroo pireezidantichi Yuunaayitid Isteets haasaa dhageessisanitti namni walabummaan Itoophiyaaf jechuun iyyaa ture garuu hin argamu ture. Eenyummaan nama sanaa battala raadiyoos haa ta'u mala kabiraan hin ibsamne. Waa'ee Itoophiyaa kan iyyuu garuu lammiidhuma Itoophiyaa ta'uu qabaa jedhame. Mr. Obaamaa walabummaan Itoophiyaaf jechuun itti fufee ammas sagalee isaa ol fuudhe namni sun. Isaanis akkas jechuun deebisaniif.
Dhiqqoo tokko na oobsi, dhiqqoo tokko na eegi. Akkasuma akkuma ati jette sun. Waan amma jette kan ammoo dhumirratti dubbanna. Maan jennaan dubbii ammaan tana faanii qabu tana fixachuu malee fakkaan.
Namni sunis iyya isaa dhaabuu waan dideef Pireezidaant Obaamaan akkasittiin jedhan.
And we got free speech in this country.
Akkana haasaan fixanne dubbina irraa balleessiti. Taatullee homaa miti. Biitan keessatti waan fedhan dubbachuu fi namu mirga qaba. Mirgi kun ammoo mirgi jajjaba.
Deeggaraa Obaamaa ta'uusaa namni dubbate sun kana dura pireezidantichaaf xalayaa erguusaa kan ibsu xalayaa kabiroo kenneera jechuun garuu gaazexeessonni gabaasaniiru. Namni pireezidantiin Yuunaayitid Isteets utuu haasaa dhageessisanii iyyaan gara dabarse sun eenyu? Gaazexeessaa Abbabee Galaawuu jedhama. Gara duula pireezidantichi maallaqa sassaabuuf geggeessan sanaa seenuuf doolaara 1,000 hanga doolaara 35,000 baasutu namarraa eegama. Abbabeen dhumarratti doolaara 1,000 baasee seenuuf carraan argadhee jedha. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa duraanii obbo Mallas Zeenaawii walga'ii hoogganoonni addunyaa irratti argaman irratti hirmaachuuf as gara Yuunaayitid Isteets dhufanii wayita turanitti haasaa dhimma wabii nyaataa dhageessisuu yeroo jalqaban maqaa isaanii dha'uudhaan haasaa isaanii nama gufachiiseef rifaasise ture. Abbabeen haasaa Pireezidaant Baraak Obaamaa wayita gufachiisetti poolisii biraa rakkoonsi mudateera isa jedhuuf Abbabeen akkas jedhe.
Bamesuma eeggatamee nagara illee ibin katanaagartuun bahaadha. Lassaachuun macarashaansi carris.
Gonkumaa wanti na mudate tokkoyyuu hin jiru. Dhumarrattis isinin jaalladha jennaan I love you back anis sin jaalladha jedhan sana booda. Sanaan gad baasuudhaafis jeequudhaafis namni yaalu hin jiru. Ani xalayaa barreesseen seene. Isaanis erga haasawa isaanii xumuranii booda yeroo xiqqoof illee ta'u isaan waliin dubbachuudhaaf carraa argadheen ture. Xalayaa koos kenneen ture. Dhuguma xalayaa sana namni na harkaa fuudhe gargaara isaanii ture. Xalayaa sana heddummeessee waanan seeneef namoota kaanitti raabsuudhaaf carraa argadheen ture. Qabiyyeen xalayaa kootis Itoophiyaa keessatti kan raawwatamu. Dhiittaa mirga dhalamaa keessuma torbarreen dabran keessa hidhamuu namoota interneetii irratti barruu maxxansanii ajjeechaa Oromiyaa keessatti geggeeffamuuf Gondor keessatti geggeeffamaa jiru kasaaxiluuf mootummaan Ameerikaa mootummaa Shoror keessaa akkasii waliin wal ta'uun irra hin jiraatu kan jedhu ture.
Namoonni hedduun garuu Abbabeen ofiisaa beeksisuuf malee dhimma Itoophiyaa dhuguma isa yaachisee mitii jedhu. Abbabeen akka jedhutti an nama miidiyaa irraa hojjetu waanan ta'eef ofii koo beeksisuuf miidiyaa nan barbaachisu jedha. sagalee kan hin qabaanne uummata Itoophiyaa waan ta'eef rakkoos qabaatu kan akkasii gochuufan murteessee jechuudhaan Salamoon Kiflee waliin gaaffiif deebii geggeesse xumureera.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dabareen kan sirbaate.
Jete jartin ganda padisasa
wan jete ngapi boraman sigava
amanta pi si hamsisa
amawati si wamsisa
tapi hamte malengaltu
wasi wamte malengal
baladami shago ya sariti
manawami niro kawdiki
baladami shago ya sariti
manawami niro kawdiki
asiga dikuno
baladami
harage siumo Asiga jallaya
Baladami
Soda e nyugala
Baladami
Kota bile kota
Baladami
Baba teke chabe
Baladami
Lolta bile lolta
Baladami
Mama teke nabe
Baladami
Shakoya sariti
Manawami niro kabatigi
Shakoya sariti
Manawami niro kabatigi
Nada batere
Ega jalla tere
Nani jigure
Ega sene bore
Walje te jarti inganda padisasa
Walje te ngapi bora man si gafa
Amman tapi si hamsisa
Amma wasi si wamsisa
Tapi hamte malengaltu
Wasi wamte malengaltu
Shago ya sariti
Mana wami niro kabatiki
Shago ya sariti
Mana wami niro kabatiki
Tedira kapi
Baladami
Iriti kijipa
Baladami
Arraba derati
Baladami
Gadeno rusomba
Baladami
Kalesa galgala
Baladami
Ia galgalesu
Baladami
Masanji rajete
Baladami
Nanda jabesitu
Baladami
Shagoya sariti
Manawami niro gabatiki
Shagoya sariti
Manawami niro gabatiki
Shagoya sariti
Manawami niro gabatiki
Eebbisa addunyaa biyyeen itti salphattu hedduu galateeffanna. Dhaggeeffattoota keenyaa borka dhiyaatu qophii fayyaa dhaggeeffachuun dagatina. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti soraatti dabarra.
Ayyala mataa oduur deebeessanitti akka gaazexeessotaa fi jariyaa mataa ofii barreessuu Itoophiyaatti dhamhii kamii duulii gaazexeessooti Afrikaa haga tokko Twitterii irra jalqabanii biyyi garaa garaa keessatti gahutti jira. Abbaan seeraa mana murtii Afrikaa kibbaa akka atileetiin biyya isaanii Oskaar Pistooriyoos ganna dabri jaalallee sajjeessa jedhanii himachuu jiran kaanii mataan isaa fayyaa qabaachuuf fayyaa hin qabaan akka mana hakimii qorata jaji. Tokkoolis Massiimpiituun eegii naqaashiin abbaa langaa addaa tokko torbaan kan keessaa Oskaar Pistooriyoos sodaa fi yaaddootti cunquu jira mataan isaa iyyuu fayyaan fakkaatu jedhaniitiin dubbateen dubatti akka mataan isaa fayyaa qabaachuuf dhibaachuu isaa qoratu hajaj. Tarkitti elektirikiin boolla albuud keessa qotatan tokkaatee laf gubdeetiin nami 238 dhumate nami boolla 120 boollitti gati cittellee barbaaduutti jiran pirezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdoogaan. Waan biitii isaanii kee jirtu yaaddoo guddaan dubbate kasilaa imaltuu biyya biraa deemuuf illee tan dhiiseetiin akka namii biyya isaanii jajjabaatuu fi gara namiitti dhumatu sun dhaqeetiin nama rakkinni kee jiru ilaale. Yukireenitti har'a kora tokkummaa biyyi sun irratti mari'atu taa'u jira. Korii kun eegii kalee milishootii mootummaa Raashiyaa qarqaaraaniitiin Yukireen laf gam tokkoon irraa kutatanii fudhachuuf loluu jiran kaleen loltuu Yukireen torba magaalaa Kirmaaskootiitti fixaniin duubdufte. Kor kana dhaabu wal qarqaarsi nagaa Awurooppaatti jalqaba. Muummeen ministeerri Yukireenii fi miseensotii paarlaamaa kor kana dhufanillee milishootii Yukireen irraa laf fudhataniitiin Raashiyaa dabalachuu fedhan ammoo kor kana hin dhufne akka ministeerri Haajaalaa Jarmanii jedhutti rakkoon Siiriyaatuun rakkoon Yukireentuun waan gargaraatiin silaa falamuu dandeettii jedha mataan oduu kana.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11905 12140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii horuutiin walitti deebina gama keenyaan nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Thank you.